Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Bukatu eginda Durangoko 45. Euskal Liburu eta Diskoen Azoka eta balantzea egiteko egunea heldu da. Patxi Gaztelumendi irratia.comeko kidea, egunon.
Egunon, bai.
Balantzea egiteko behar bada, hain zuzen, Gederdiaga elkarteko Jon Irazabalek egindakoari begiratu beharko genioke. Bere ustez ondo saldu da, jendea pozik dago, triunfalistegia?
Ez, nik ustot, realitatearekin bat egiten duen balorazioa dela. Oso urduri zeuden antolatzaileak lehen egunean, eta baretu zaie urduritasun hori. Nik ustot, beste behin ere, euskal jendarteak erantzun egin diola azoka honi, erantzun egin diola eskaintza kulturalari, erantzun deialdiari, eta jendea hor egonda, ez? Sortzaileak, hartzaileak, kontsumitzaileak, azoka bat da Durangokoa, baina zerbait gehiago dela ere, ezin ukatu. Ezin godu ukatu, ba, kulturre referentzia bat delako urte guztikoa, euskerak duen plazarik garrantzitsuena urte osoan zehar, naiz eta beste batzuekin ere konpetitu behar duen, baina hori da azokaren errealitatea, eta esan dezakegu, inolako espairik gabe, azokanetan euskara bera atera dela garaile, euskarari buruzko gogoetak, euskarazko kulturgintza oroar, eta leia horretan, lehen merkatuko leian ere, ba indartzu atera dela euskarazko produkzio hori.
Krisi ekonomikoak azoka joaldu.
Nik uste, krisi ekonomikoak azoka jo dezakela, baina jendeak maite duela euskarazko ekoizpena eta alegina eta bi egiten dituela, ba, bateko egun egutegi, besteko liburu, besteko disko, eta oroar euskal kulturgintza krisi hori ez duela pairatu bostegun hauetan bederen, ez? Bestelakoa da egoera, ba, egunerokoan, liburu duendetan, disko produkzioan eta, baina azoka bezalako merkatu plaza batean, ba guzti hori albo batera utzi eta alegintxoa egiten duela jendeak, alegin handia, inoiz eskertu ezingo den alegina, eta alegin horri esker, ba iraungo dute beste urte betez ekoizleek, ez? Alegia diskotxeek, argitaldariek, euskararen inguruko elkarte eta ekimenek, eta alde horretatik, ba eskerronekoak izan behar du mundu guztiak euskarazko produkzioarekin.
Girari dagokionez, jende asko eta zer gehiago?
Bai, jendea, zeuselan zatearen zapatu domek aztelenean goranzko joera bat eukizuen, aztelenean jozuen goia, abenduaren zeia egun historiko zat jodezak egu ja urtero, eta argitaldarik eta hori zetut, urtea joan urtea etorri, jende gehien batzen den eguna da, eta bueno, horrek ere eman behar digu post bat, ez? Naiz eta konstituzioa eta horrelako gauzak ospatzeko eguna esan, ba, euskaldunok beste modu batera lantzen dugula egun hori, eta horrek ere euskaldun bezala eman behar dugu post bat.
Ahotsenea, kontzertuak, hitzaldiak, prentsaurrekoak, umegunea, ezinbestekoak.
Bai, eta hortan Gerediaga elkarteko nereak asmatu du esaldi horretan, ez? Ahotsenea izan da soka honen arnaza. Eta nik uste gogo eta hori arnazak ze esangura duen, ez? Arnaza bizitza da, arnaza taupa da dira, arnazak sentimentuak adierazteko beharrezkoa da, eta arnazak behar du ere ba, gorputz bat eta gorpuztu eta arnaza behar du iraunez. Eta alde horretatik ahotzeneak demostratu du ja dagoeneko hiru edizioetan zertarako gai diren sortzaileak, zer behar duten, eta behar dute mikrofonoa, behar dute plaza, behar dute aurkeztu, eta gainera gero sortzaile beraiek izan dutena, eta batek eta besteak eta besteak. Gaur plantzan irakurtzea besterik ez dago, gozekoak izan dute, ba, zenbat aldiz joan behar izan duten Arrasatera disko gehiagoren bila, baina zeian jo eta gero zenbat saldu zituzten. Erengo editoreak, Iñaki Aldekoak esan du, berak bere begiz ikusi duela zelan aurkezpenak egin, eta gero estanean saldu dituzten aurkezpenari zehoztion liburuak. Pamilako Peio Lizamburu izan du berantza deskubrimendu bat izan dela, aurkikuntza bat izan dela. Igelakoak ere han ziren pospozik. Koldo Izagirrek ordurako liburuak agortuta zituen, baina solazaldi interesgarri bat egon zen, ba, liburua eta euskera eta gaiaren inguruan. Joseba Sarrionaindiaren liburu ere, ba, atzo, azken egunean aurkeztu zuten, Jose Angel Irigarrek aurkeztu zuen, baina ordurako ere egin zuen bide bat. Eta aukera ematen du, ba, solazaldietarako eta musikari pilo bat pasatu da tablau txiki horretatik, antolakera benetan zehatza eta txukuna eta ordenatua eta gozua izan da, talde horretatik bai soinu ekipoa, bai argiztapena, bai antolaketa bera itzelona izan da, eta hor jende batek lan egin du lau egunez, egunero, ordu oro, eta hori ere aipatu behar da, ze euskal gintzan askotan eta euskal kulturan aurpegi batzuk ikusten dira, famatu batzuk, baina atzeko lana ere ikusi behar da, eta hor lan itzel bat dago, produkzioa, lana, antolaketa, kompromisua, ordutegirik gabeko lan orduak, eta guzti hori ere aipatu behar da, eta holako azoka bat, eta holako kulturgintza bat izan dezagun bat, beharrezkoa da.
Aurten zer osi duzu Durangon?
Jo, ba, badenetarik. Nik uste dut, disko gintzan, txinaurriakena, eskerrak garaiz hartu nuela, iruditu zaitu oso proposamen interesantea Mikel Aguari, ba, rock ikuspegitik 2010an egin zaion omenaldi hau, ze amaiz eta ama zeiren diskoak, ba, baki guia dagoeneko zen maila dukaten bitalde hauek, biak bizkaitarrak, biak ez oso euskal girokoa, baina oso oso potente da diltza, Naparroatik Bizardunakena ere polita da, entzun aldizkariak atera duen liburua eta hori. Eta liburutan, bueno, aurten bat ezuek gai nagusia euskeraren inguruko gogoetan izan dela, Koldo Izagirrena ja erdian jogei hau irakurri dut, baina zait indarraukiko duan Sarrionaindiaren ari heltzeko, zazpiron eta gehiago horri alde, baina gogoeta interesantia daudela esaten dute behin eta berriro. Eta gero, ba, Sarrienak nolabait lotura egin dit Marokoar eta Sukriren liburu bat erosi dut igela argitaletxean, eta gero ba gauza beste gauza txikiak, liburu txikiak, ipuñak eta bueno, denetarik egon da eta egia esan askotan liburu dendetan topatu ezin dituzun horiek eskuratzeko aukera ematen digu azokak berak.
Durangoko azoka txinaurri lana dela esan duzu.
Bai, hori idatzi nuen nolabait blogean eta pasa ostean hori ikusten dut, ez? Batetik Laboaren oi hartzun hori, ez? Eta disko horren referentzia inez, baina bestela ere lan txiki askoren emaitza erraldo itzat, emango nuke. Deitu txinaurri, deitu erle, deitu nahi duzuen moduan, edo deitu armiarma, ez? Ba, zare bat egitearena. Baina bain ikustot, ba, askotan dizdira baino ez dela gertzen, jende ezaguna eta auto beste, baina benetan jende askoren lana dago hor, izan azoka telegista, izan azokaren antolaketa bera, izan estan bakoitzan lan egiten duen jendearena, batzuk ordainduta, beste batzuk ordaindu gabe, montajea, desmontajea, liburuak saldu, liburuak erosi, liburuak garraiatu, disko gintzan berdin, eta alde horretatik nik uste dut, kultura hori da, azoka hori da, eta Euskal Herria ere azken finean izango bada, ba, lan horren emaitza izango da dudarik gabe.
Bukatzeko Patxi, digital garai honetan zen norabide hartu beharko luke Durangoko azokak?
Bueno, nik uste dut egon kortuta badagoela 45 edizio eta gero, euskerari gero eta garrantzia gehiago eman beharko diola, eta hortan hautenea lesioa markatu du. Euskarazko sorkuntzari eman dio garrantzia eta jendeak erantzun egin du eta gaur periodikoetan euskarazko sorkuntza izan dela garaile ikusten dugu, ez? Eta beste urte askotan, ba, izan monja batzuen errezetak edo izan erderazko liburu batzuk, ba, hoien garailetza ikusi dugu eta horrek askotan min ematen digu, ez? Euskaratik sortutako ekimen batean, ba, beste merkatuan errezago daukaten beste hizkuntza batzuk hartzea gailurra, ez? Horrengoan hori izan da, eta nik uste dut bide horretan gogo eta indarko dugu horren inguruan, liburua eta diskoa landu eta nolabait jagon egin beharko ditu, eta euskarri horiek eskuragarri jarri, ezin dioku egin datozen erronka berriei, eta horretan bueno, eredu komertzialak ez dut uste ba, bere balio nagusia eukingo duenik, ez dut uste liburu elektronikoak azken zinean liburu paperezkoen presioan jarrita lortuko dugu ditugunik irakurle gehiago, Eta bezetik, ba datozen joera berriei eta adi egon, merkatuan zer gertatzen den euskarara nolabait galbaetik pasa, eta adi egotea da kontua, datozen tendentzi berriei, sare sozialen dinamikei, merkatuak markatzen dituen erronkei eta adi egon, eta utzi geureari, baina konservadurismoan erori gabe eta gorde, bizik eta pizkat, joera horiei zelan geure egin eta zelan alik eta etekin handien atera, baina etekina ez ekonomikoa, soilik, baizik eta etekin kulturala, etekin hizkuntza ikuspegitik eta herri ikuspegitik.
Patxi Gaztelumendi irratia.comeko kidea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, bazuei, gerarte.
Agur.